Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. Mi parolas al vi hodiaŭ pri revuo, kiu estas unika en la svisa gazetaro, kaj la konkreta motivo, pro kiu mi tuŝas tiun temon hodiaŭ, estas la aperigo de libro dediĉita al ĝia 15-jara ekzisto. Ties aŭtoro estas la konata verkisto Alfred Hessler, kaj la titolo de la libro estas Forta por la malfortuloj. La nomo de la koncerna revuo estas Schweizerische Beobachter, tio estas la svisa observanto, kaj mi nun bone povas plu uzi la tradukitan titolon. La observanto estas politika gazeto, ĉar je granda parto ĝi okupiĝas pri temoj de la publika vivo. Sed ĝi ne apogas iun certan partion, sed ĝia ĉefa okupo koncernas la homojn, kiuj suferas pro supremo fare de iu ŝtata aŭtoritato aŭ de iu alia potenculo. La observanto do ĉiam defendas la viktimojn, kaj pro tio la titolo de la libro estas tre trafa, Forta por la malfortuloj. Ĝi helpas la malfortulojn dank' al tio, ke ĝi mem estas forta, ĉar dank' al sia eldonombro de preskaŭ duona miliono kaj dank' al sia sendependeco, ĝi estas forta, kaj ĝi jam ofte povis sukcese ataki iun personon aŭ iun aŭtoritaton, kiu transpaŝis maljuste siajn kompetencojn. Kaj dank' al tio ĝi povis helpi al subpremitoj. Tamen, unue mi devas rakonti la historion de tiu nun duonmonata revuo, kiu mem preskaŭ fariĝis la viktimo de fortuloj, viktimo de akraj atakoj, ĝis ĝi atingis la nunan rolon, kiu estas rolo de svisa institucio. La historio komenciĝis en la jaro 1927, kaj la fondinto aŭ patro de la revuo estis tiam la 38-jara Max Rass. Li mem devenis el familio, kiu suferis pro ekonomiaj malfacilaĵoj, tiel ke li mem ne povis fini siajn studojn en la universitato. Liaj postaj profesiaj okupoj en la gazetara mondo havigis al li profundan konon de la ekonomia vivo kaj precipe de la branĉo de gazetaj anoncoj. Li estis homo plena de ideoj, kaj unu el ili estis ĝuste krei gazeton senpagan aŭ malmultekostan, kiu havu tiel altan eldonnombron, ke ĝi fariĝos tre utila reklamilo precipe por varoj el la ĉiutaga vivo. Tiam li kreis la observanton. La unua numero havis 32 paĝojn, estis unu kolora kaj aperis en la formato de kajero, kiel cetere ankoraŭ nun. La eldonombro estis 650,000, do multe pli ol duona miliono, kaj ĝi estis sendita al ĉiu familio en germanlingva Svislando. Nu, senpagaj gazetoj ne estas io speciala, kaj ankaŭ tiam ne estis io nova. Do, tiam tio ne estis nova inventaĵo, sed plej ofte senpagaj gazetoj estas efektive senvaloraj produktoj, kiuj ofertas apud la multaj anoncoj nur iom da sensignifa teksto. Sed en tiu punkto la observanto distingiĝis kaj distingiĝas, ĉar ekde la komenco ĝiaj legantoj trovis en ĝi interesan tekston, kiun verkis redaktoro, kiu engaĝis sin por pozitivaj politikaj ideoj kaj kontraŭbatalis ĉion, kion li konsideris kiel maljustan. Tiu redaktoro estis la eldonanto mem, Max Rass. Kio nun okazis tiam? Estas vere interesa ĉapitro en la historio de la svisa gazetaro. Pro tio, ke la observanto estis senpaga en la unua jaro, la societo de la svisaj gazeteldonistoj deklaris, che gi ne havas la caractero de gazeto, cae pro tio ne raitas esti transportata por la posta tarifa por gazetoi, quiu ja estas multe pli mal alta ol tiu de aliai presagioi. Do, la gazet eldonistoi attacis la postan direccion pro tio, cae ili mobilisis cioin remedoin por influi la registaron cae ec la parlamenton contra la observanton. Ancau per economiae remedoi ili provis boicoti gin. La posto tamen ne sciancelligis cae plu transportis la observanton per la gazetara tarifo, argumentante, tutte prave, che la posto transportas anca la alien gazetoin al ne pagantavi dum certa tempo por propaganda e celoi. La observanto dopovis plu aperi dum unu jaro sen page, sed poste gi devis postuli abon pagon, tre malaltan cetere, cae tia montrigis che dum unu jaro la revuo enradicigis jam tiel bone en la popolo, che gi tiam mem ne plu estis en la rolo de la malfartulo, char gi prescau atingis duonan milionon de abonantoi. La gazete eldonistoi do perdis la batalon, che depost tiam la observanto povis plu evoluoi. La redaccio, quiu dum la unua iardecoi trovigis en Basel, hodiau residas en Glattbruck, cantono de Zürich, cae tie ancau staras gia propra moderna preseio, quiu estis creita de la filo de la fondinto doctoro Max Rass. Crom la politica flanco, la observanto ancau aciris meritoin sur la cultura campo. Iam en la dua iaro de sia existo, gi comencis beligi la titol pagion per colorai bildoi. Cai ecte 1931 gi publicigas en ciu numero unu tut pagian bildon de classica a moderna pentristo. Cai samtempe faculo pri arto clarigas en simpla lingvo la bildon. Tiu quiu collectis tiuin bildoin possedas hodiau tutan artan historion. Cae per tio do la observanto educis sien legantoin alla compreno de arto. La samon giam ca faris en la literaturo, cae multai hodiau conatai verkistoi, inter ili Dürrenmatt, povis publicigi la unuain provoin de sia talento en la observanto. La revuo do ancau enhavas distran cae clerigan legajoin. Sed giai ostoi restis gis hodiau la batalo contra maliustajoin. Ciam gi eliras de concretai eventoi ciuin gi exacti studas antau publicigi ion. Se oni legas la malnovain iar collectoin, cae ancau la plei novain numeroin, oni certe ecconas che Svislando ne estas paradiso. Che en la tractado de captitoi en malibereioi, de pacientoi en his hospitaloi, de orfoi, che anca en la tractado de bestoi, cae nia rilatoi cun la naturo, en cio ci multo estas pli bonginenda. Sed essence estas, che en la democrata stato, estas eble libere batali por la bono, cae usi lau legiaen remedoin par atingi la celon. Pro tio, la observanto ciam defendis la liberezzon de la gazetaro, cae dum la crisai 30 iaroi curage contrabatalis cion spezon de fascismo. Cion ci, oni nun povas studi sur base de citajoi en la libro de Hasler, jus aperinta cun la titolo Forta por la mol fortuloi. Ve audis prelegon en Esperanto el Svislando, ci concernas unu tute apartan revuon en la Svisa gazetaro. Me petas vin scribi al ni, pri ricevo, al Svisa Radio Internazia, 3000 Bern 15 Svislando. Gis reaudo.